หนื่อยไหมอ่านข่าวทุกวันนี้ฉันเหนื่อยเพราะข่าวใหญ่เยอะมากเยอะมากดีบ้างไม่ดีบ้างสลับกันไปสมรสเท่าเทียมผ่านจะกระทบกับเมืองไทยศาลไม่ให้ประกันตะวันดิจิตอลวอลเล็ตตกลงจะได้ไตรมาส4และอื่นๆอีกมากมายใดๆเยอะไปหมดแต่ละวันตามข่าวไม่ทันแต่ทุกคนคะตั้งสติมีข่าวที่ทุกคนจะต้องสนใจเพราะมันเป็นหนามตำใจพวกเรามา5ปีสว.กำลังจะหมดอายุค่ะไม่ได้หมดอายุที่แปลว่าตายหมายความว่าหมดอายุคือเขาจะไม่ได้เป็นสว.แล้ววันนี้จะมาคุยให้ชัดกับพนิกาว่าแล้วสว.ชุดต่อไปจะเอาไงแกพูดถึงสว.นึกถึงอะไรดีๆออกไหมคะทุกคนนึกค่ะนึกเราต้องเป็นผู้หญิงสวยเราต้องคิดบวกสว.กับเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นตลอด5ปีที่ผ่านมาอย่าเด็ดแอสใส่ฉันสว.กับเรื่องดีๆตลอด5ปีที่ผ่านมาคิดไม่ออกคิดออกแต่เรื่องอะไรพิธาไม่ได้เป็นนายกเพราะว่าสว.โหวตให้แค่13คนเป็นความผิดของพิธาไหนบอกว่าคนแก่ชอบพิธาไงไม่จริงกกต.ศาลรัฐธรรมนูญปปช.ที่ไม่ตรวจสอบนาฬิกาประวิตรทั้งหมดทั้งปวงนี้แต่งตั้งมาโดยสว.ทำหน้าที่ได้ดีมากๆเป็นที่ประจักษ์กับทุกสายตาของประชาชนคนไทยถึงขั้นหลายคนบอกว่าสว.แบบนี้ไม่มีได้ไหมเปลืองภาษีประชาชนแต่ทุกคนคะในที่สุดก็มาถึงวันนี้ค่ะวันที่พวกเขาจะหมดอายุ11พฤษภาคม2567วันนี้ที่รอคอย5ปีผ่านไปไม่ได้ไวเหมือนโกหกช้ามากเพราะว่าผ่านอะไรที่เฮงซวยมาเยอะมากแต่ตามรัฐธรรมนูญค่ะไม่ว่าพวกเขาจะมีอำนาจล้นฟ้าขนาดไหนแต่ว่าพวกเขาก็อยู่ได้แค่5ปีและ11พฤษภาคมซึ่งก็คืออีกประมาณเท่าไหร่เองคะ2เดือนไม่ถึง2เดือนนี้พวกเขาก็จะจากเราไปแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับครอบครัวของทุกท่านด้วยที่จะได้คุณปู่คุณย่าเหล่านี้กลับไปเลี้ยงหลานนะคะที่จะได้ครอบครัวพร้อมหน้าอบอุ่นไม่ต้องทำงานหนักเพื่อบ้านเมืองอีกต่อไปแล้วก็แสดงความยินดีกับพี่น้องประชาชนคนไทยด้วยหรือไม่ควรจะแสดงความยินดีเพราะสว.ชุดเก่าไปก็ต้องมีสว.ชุดใหม่มาแล้วสว.ชุดใหม่จะมาได้อย่างไรนี่แหละก็คือสิ่งที่ทำให้เราต้องมาคุยให้ชัดกันนะคะก่อนที่จะมาคุยว่าสว.ชุดใหม่จะมาได้ยังไงแล้วมันจะดีกว่าเก่าไหมคุณพี่หรือว่ามันจะไปหนักกว่าเดิมหรือว่าจะยังไงแบบไหนอะไรยังไงเพราะว่ารัฐธรรมนูญก็ยังเป็นฉบับเดิมสว.มันจะดีกว่าเดิมได้ยังไงพนิกาเธอเพอร์เจอร์หรือเปล่าก่อนที่จะไปถึงเรื่องนั้นซึ่งจะเป็นเรื่องที่ใหญ่มากเช็คก่อนว่าทุกคนจำได้ไหมว่าสว.ตกลงแล้วทำอะไรบ้างไม่ใช่แค่เข้าไปชี้หน้าด่าสส.ก้าวไกลอย่างเดียวจริงๆแล้วเขามีหลากหลายหน้าที่ด้วยกันนะคะสว.เนี่ยถ้าเอาแบบคิดอย่างแรกเลยว่าสว.สำคัญยังไงนะคือจะแก้รัฐธรรมนูญจะร่างรัฐธรรมนูญใหม่ต้องมีสว.ค่ะต้องได้รับเสียงสนับสนุนจากสว.1ใน3ถึงจะสามารถแก้รัฐธรรมนูญได้ทุกคนลองย้อนกลับไปในช่วงหลายปีที่ผ่านมาค่ะตั้งแต่สมัยประยุทธ์มาจนถึงปัจจุบันนี้จำได้ไหมว่าเรายื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญกันไปแล้วกี่รอบอะนึกออกไหมคือเยอะมากตั้งแต่เรื่องกระจายอำนาจนะคะตั้งแต่เรื่องอำนาจสว.อุตสารพัดเรื่องทั้งภาคประชาชนยื่นก้าวหน้ายื่นพรรคการเมืองยื่นอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรยื่นคือยื่นกันไปหลายร่างมากนะคะไม่ผ่านยังไม่มีร่างไหนผ่านเลยมีผ่านร่างเดียวในการแก้รัฐธรรมนูญทั้งหมดมีผ่านเรื่องเดียวก็คือเรื่องการแก้ไขกฎใหม่เลือกตั้งเพื่อที่จะให้อะไรเพื่อที่จะให้พรรคการเมืองบางพรรคที่ได้ปาร์ตี้ลิสต์เยอะที่สุดในประเทศไทยได้ปาร์ตี้ลิสต์น้อยลงคุณปะแก้ได้แค่อันเดียวคือนั้นที่เหลือที่จะเป็นประโยชน์กับประชาชนใดๆไม่มีการแก้ไขทั้งสิ้นก็เพราะว่าติดสว.นะคะเพราะฉะนั้นสว.คือกุญแจดอกสำคัญที่จะไขประตูที่ชื่อว่าแก้รัฐธรรมนูญหรือรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั่นเองนะคะแต่ก็ยังมีหน้าที่ที่สำคัญมากไปกว่านั้นอีกอาจจะถือว่ามากพอๆกันก็ได้นั่นก็คือที่เมื่อกี้ชอบเกริ่นไปแล้วการสรรหาบุคคลเข้าสู่ตำแหน่งสำคัญในองค์กรอิสระองค์กรอิสระที่ว่ามีอะไรบ้างเอาที่คุ้นประชาชนคุ้นเคยมากที่สุดก่อนกกต.ค่ะผู้ที่ดูแลการเลือกตั้งตลอดหลายครั้งที่ผ่านมา62เป็นยังไงกี่เดือนกว่าผลเลือกตั้งจะออกปาร์ตี้ลิสต์ออกมาไม่ตรงกับที่ทั้งประเทศเขาคำนวณกันเลือกตั้ง66ที่ผ่านมาเป็นยังไงฮะกกต.ทำผลงานดีเนาะเลิศเป็นที่ชื่นชมนิยมชมชอบของประชาชนคนไทยทั่วประเทศปปช.พูดไปแล้วไม่ใช่แค่เรื่องนาฬิกาคุณประวิตรที่จนถึงวันนี้ก็หายสาบสูญไม่รู้ว่าห้องเอกสารไฟไหม้ไปหรือยังเอกสารหายไปหรือยังแต่ว่าก็ไปมีผลงานที่เป็นที่กังขาต่อใครหลายๆคนศาลรัฐธรรมนูญก็ศาลที่ยุบพรรคอนาคตใหม่แล้วก็ศาลที่ตัดสินล้มล้างการปกครองล่าสุดนะคะ ก็คือศาลรัฐธรรมนูญผู้ที่จะเข้าไปดำรงตำแหน่งไม่ว่าจะในกกต.ปปช.ศาลรัฐธรรมนูญจริงๆแล้วอีกหลายองค์กรนะกรรมการกฤษฎีกากสทช.ที่ดูแลอินเทอร์เน็ตของทุกท่านนะคะมือถือของทุกท่าน อีกมากมายปปง.นะคะผู้ตรวจเงินแผ่นดินต่างๆเหล่านี้ล้วนต้องผ่านการเห็นชอบจากท่านสว.นะคะสำคัญไหมสำคัญสิเพราะว่าภายใต้รัฐธรรมนูญกลไกปัจจุบันเนี่ยแทบจะให้อำนาจองค์กรอิสระเหล่านี้มากล้นพ้นอำไพยิ่งไปกว่าองค์กรที่มาจากการเลือกตั้งอย่างสสสสก็คือตัวรีบตัวเล็กตัวโหดนะคะเพราะว่าบรรดาองค์กรอิสระนั้นมีอำนาจมากมายเหลือเกินในการที่จะฟันสสฟันพรรคการเมืองต่างๆได้พอจะเห็นไหมกลไกของประเทศเนี่ยถ้าให้พูดคำเดียวก็คือพูดว่าอย่างนี้แหละมันออกแบบให้องค์กรที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนมีอำนาจเหนือองค์กรที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเพราะฉะนั้นจึงอย่าแปลกใจที่ท่านเป็นประชาชนคนไทยหน้าดำหน้าไหม้กันอยู่ทุกวันนี้ก็แบบว่าเอ๊ะอะไรวะกูเป็นคนชาวบ้านเขาอยู่หรือเปล่าก็เพราะมันเป็นแบบนี้นะคะทีนี้แล้วเราจะมาแก้ไขปัญหานี้กันได้อย่างไรสว.ชุดเก่าจะหมดไปย้ำอีกครั้งในวันที่11พฤษภาคมที่จะถึงนี้แล้วสว.ชุดใหม่จะต่างอะไรไปจากเดิมในเมื่อมันมีรัฐธรรมนูญฉบับเดิมอยู่ยังไม่ได้แก้เพื่อไทยคะเมื่อไหร่แก้รัฐธรรมนูญเสร็จกี่โมงได้ก่อนหรือหลังดิจิตอลวอลเล็ตกลับมาที่เรื่องของเราสว.ต่อถึงแม้ว่ารัฐธรรมนูญจะเป็นรัฐธรรมนูญฉบับเดิมเนี่ยแต่ว่าการได้มาซึ่งสว.ชุดแรกก็คือชุด250คนกับชุดที่กำลังจะต้องสรรหามาใหม่จะเหลือ200คนและจะมีอีกหลายอย่างที่ไม่เหมือนกันนะคะคือว่ารัฐธรรมนูญ60เนี่ยมันพิเศษมันให้มีความเฉพาะการเฉพาะเจาะจงเป็น special super very special กับสว.รุ่นแรกรุ่น250ซึ่งเป็นสว.ที่มาจากการแต่งตั้งของคณะรัฐประหารนั่นเองจำได้ใช่ไหมคะทุกคนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาคสช.ที่รักยิ่งของพวกเรานะคะเพราะฉะนั้นพอเป็นคณะที่มาจากการแต่งตั้งคสช.เขาก็ให้อำนาจไปเยอะมากนะคะมีอำนาจในการอะไรคะที่ทุกคนจำได้แน่นอนโหวตเลือกนายกนะคะมีอำนาจในการคัดค้านการออกกฎหมายของสภาล่างคือเยอะมากนะคะแต่ว่าพอมาเป็นสว.ชุดเนี้ยที่กำลังจะต้องเลือกกันใหม่เนี่ย1อำนาจในการเลือกนายกหมดไปแล้วนะคะสว.ไม่มีโอกาสที่จะเลือกนายกอีกต่อไปแต่ก็ยังมีบทบาทในการแก้ไขรัฐธรรมนูญอยู่ใช่มั้ยคะยังมีบทบาทในการตรวจสอบทวงดุลกฎหมายอยู่ยังมีบทบาทในการสรรหาองค์กรอิสระอยู่แต่เขาจะลดเหลือ200คนและที่สำคัญที่สุดที่เรากำลังจะอธิบายทุกคนเข้าใจก็คือวิธีการได้มาซึ่งสว200คนใหม่นี้จาก250คนที่กำลังจะหมดไป200คนใหม่นี้เนี่ยวิธีการได้มาตามรัฐธรรมนูญเขาเขียนไว้สวยหรูมากที่ฉันอ่านให้ฟังรัฐธรรมนูญกำหนดให้มีสมาชิกวุฒิสภาจำนวน200คนอันนี้คือมาตรา107นะคะของรัฐธรรมนูญ2560กำหนดให้มีสมาชิกวุฒิสภา200คนมาจากการเลือกกันเองของประชาชนพลเมืองผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์หรือมีสถานะต่างๆประชาชนคะเลือกกันเองเก๋ไหมประชาธิปไตยยึดโยงกับประชาชนฟังดูมีความหวังเรืองรองผ่องอำไพมุ่งความหวังสู่โลกใหม่ให้โสภีสุดๆแต่ในความเป็นจริงคืออะไรในความเป็นจริงประชาชนที่จะเลือกกันเองนั้นแกจะเป็นประชาชนคนธรรมดาเดินดินกินข้าวแกงรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ600บาทไม่ได้เพราะต้องเสียตังค์ 2,500 บาทก่อนมีไหมเงินอ่ะ 2,500 บาทช่างภาพมีไหม 2,500 บาทยืมหน่อยเธอ 2,500 บาทโอเคมันก็คงมีกันได้ใช่ไหมมันไม่ใช่ 2,500,000 หรือ 2,500,000 แต่ 2,500 บาทเยอะไหมคะเชื่อว่าสำหรับประชาชนคนไทย 99% ในประเทศเนี้ยเยอะเป็นเงินที่เยอะแล้วไม่ใช่อยู่ดีๆจะหยิบขึ้นมาจากกระเป๋าตังค์แล้วมี 2,500 บาทเพื่อไปโหวตไม่ใช่เพื่อไปเป็นสว.นะทุกคนเพื่อไปโหวตเพราะว่าอะไรเพราะระบบนี้เนี่ยถึงแม้เขาจะบอกไว้ในรัฐธรรมนูญว่าให้ประชาชนเลือกกันเองเป็นประชาชนผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญประสบการณ์หรือมีสถานะต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าท่านไม่มีความรู้ไม่มีความเชี่ยวชาญไม่มีประสบการณ์และไม่มีตังค์ 2,500 บาทก็ไม่ต้องไปเลือกอย่าไปสาระแน่ไปเลือกกับเขาไม่ให้ท่านเลือกนะคะท่านเป็นประชาชนที่ไม่เข้าข่ายที่รัฐธรรมนูญระบุไว้ว่าให้ไปเลือกสว.ได้พอพูดถึงคุณสมบัติของคนที่จะได้เข้าไปสู่ระบบการคัดเลือกคือชอบไม่ใช่ว่าเลือกตั้งนะมันไม่ใช่เลือกตั้งระบบที่คนต้องเสียตังค์ 2,500 เพื่อเข้าไปเลือกมันไม่ใช่ระบบเลือกตั้งแน่ๆไม่ใช่ทุกคนเดินไปเลือกที่คูหานะคะเอาว่าเราพูดว่าระบบคัดเลือกสว.แล้วกันระบบคัดเลือกสว.เนี่ยอ่ะเสีย 2,500 บาทเป็นค่าสมัครแล้วต้องอะไรอีกต้องอายุ40ปีเพราะว่าอะไรเดี๋ยวไม่มีประสบการณ์เดี๋ยวไม่มีความเชี่ยวชาญอายุ36ปีไม่มีประสบการณ์และไม่มีความเชี่ยวชาญอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่ 30 30 20กว่าไม่มีประสบการณ์ไม่มีความรู้ไม่รู้หรอกว่าจะไปเลือกใครพวกเธออ่ะยังไม่เจ๋งพอมันยังไม่จ๋าพอเข้าใจป่ะเธอต้อง40ก่อน40กำเงิน 2,500 ไปเลือกได้ที่เหลือก็จะเป็นคุณสมบัติทั่วไปของผู้ที่จะเข้าสู่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะคะเช่นไม่มีคดีทุจริตนะคะไม่เป็นบุคคลล้มละลายไม่มีสติฟั่นเฟือนวิกลจริตอะไรแบบนี้นะซึ่งตรงนั้นเราจะไม่พูดถึงการไปเสิร์ชหาดูในอินเทอร์เน็ตหรือว่าไอลอว์เขาก็ทำข้อมูลไว้เยอะในเรื่องพวกนี้นะคะแต่ชอบจะพูดอย่างนี้ค่ะว่าโดยหลักการพื้นฐานนะคุณจะต้องมีเงิน 2,500 บาทและมีอายุ40นั่นหมายความว่าประชากรเกินครึ่งประเทศนะน่าจะไม่มีโอกาสในการเข้าสู่ระบบนี้แล้วแน่ๆนะคะแล้วมันจะได้สว.ที่รับใช้ประชาชนได้อย่างไรได้อย่างไรยังไม่พอมีความมั่วซั่วซับซ้อนไปกว่านั้นอีกระบบที่เขาบอกว่าให้ประชาชนเลือกกันเองตามความรู้ความสามารถเนี่ยถามว่าเอ้าตามความรู้ความสามารถแล้วมันจะเลือกยังไงเขาแบ่งกลุ่มค่ะทุกคนเอาใหม่นะ1มีตัง 2,500 2อายุ40ขึ้นไปก่อนนะคะ40ไปจนถึง120ท่านอายุ120ท่านยังไม่สมัครได้ไม่มีอายุขั้นเกินมีแต่อายุขั้นต่ำนะคะแล้วท่านต้องไปลงในกล่องที่ชื่อว่ากลุ่มอาชีพหรือกลุ่มต่างๆกลุ่มที่ว่านี้มี20กลุ่มค่ะ20กลุ่มเช่นอะไรบ้างจะมี18กลุ่มอาชีพอันนี้เป็นกลุ่มที่เกิดจากการกลุ่มอาชีพเข้าด้วยกันเช่นสื่อมวลชนนักเขียนอยู่ด้วยกันฟังดูเหมือนจะเวิร์กนะแต่ใครที่เป็นสื่อมวลชนแล้วใครเป็นนักเขียนจะรู้นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีปัญหามันมีประสบการณ์ร่วมมันมีสิ่งที่ต้องการผลักดันต่างกันมากระหว่างวงการนักเขียนกวีวรรณกรรมกับวงการสื่อมวลชนคนละเรื่องคนละราวกันนะคะมีกลุ่มชาวสวนแล้วก็มีกลุ่มชาวนาแยกกันมีกลุ่มประมงคือเขาจะแบบแยกประหลาดๆอะประมงเลี้ยงสัตว์ชาวนาชาวสวนชาวไร่นะคะมีกลุ่มอุตสาหกรรมมีกลุ่ม SME มีกลุ่มสาธารณสุขมีกลุ่มบุคลากรที่ อยู่ในการบริหารภาครัฐพูดง่ายๆก็คือข้าราชการต่างๆหัดทงหัดไทยปลัดอำเภออะไรอย่างเงี้ยนะคะผู้พิพากษาอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็คือกลุ่มอาชีพแล้วก็จะมีอยู่2กลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มอาชีพคือ1กลุ่มสตรีนะฉันเป็นผู้หญิงฉันสมัครได้แต่ฉันสมัครไม่ได้เพราะฉันอายุไม่ถึง40นะคะแล้วก็มีอีกกลุ่มนึงที่ไม่ใช่กลุ่มอาชีพอันนี้ประหลาดสุดคือกลุ่มผู้สูงอายุผู้พิการและชาติพันธุ์ทุกคนก็มองว่าไม่เห็นจะประหลาดเลยพี่ชอก็ต้องให้พื้นที่เขาหรือเปล่าเขาเป็นกลุ่มที่แบบว่าต้องมีแบบมีโควต้าให้เขาหรือเปล่าใช่ค่ะประเด็นก็คือเขาถูกจับยัดรวมกันอยู่ในกล่องเดียวกันผู้สูงอายุผู้พิการชาติพันธุ์หมายความว่าในกล่องนี้เป็นกล่องสุ่มคุณไม่รู้ว่าตกลงคุณจะได้ตัวแทนชาติพันธุ์ตัวแทนผู้พิการหรือได้ตัวแทนผู้สูงอายุซึ่งไม่รู้ว่าจะมีตัวแทนของผู้สูงอายุไปอีกทำไมเพราะว่าคุณก็จำกัดอายุ40ขึ้นไปอยู่แล้วแต่ก็มีกลุ่มผู้สูงอายุคือต้องการให้มีกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งเอาจริงๆกลุ่มสตรีก็ไม่เมคเซนส์สำหรับชอบเหมือนกันว่าถ้ามีกลุ่มสตรีแล้วก็ต้องมีกลุ่มหลากหลายทางเพศปะหรือยังไงคือทั้งหมดเนี้ยไม่มีอะไรเมคเซนส์กลุ่มอาชีพก็ไม่เมคเซนส์ทำไมถึงไม่เมคเซนส์เมื่อกี้ยกตัวอย่างสื่อกับนักเขียนไปแล้วอาจจะไม่ชัดเดี๋ยวยกตัวอย่างที่ชัดให้กลุ่มสิ่งแวดล้อมกับกลุ่มอสังหาริมทรัพย์อยู่ด้วยกันว่ะคือคุณเป็น NGO ต้านเขื่อนอะอยู่ที่อุบลคุณลงกลุ่มเดียวกับอีบริษัทที่สร้างเขื่อนเข้าใจปะแล้วแบบมันคืออะไรทำไมมันถึงถูกจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันกลุ่มสิ่งแวดล้อมกับกลุ่มอสังหาริมทรัพย์มันแบบไม่รู้ว่ามีการจัดกลุ่มกันแบบใดนะคะอันนี้มันก็เลยมีความสับสนวุ่นวายมากนะคะว่าอายุ40มีเงิน 2,500 ก็ต้องมานั่งคิดว่าเราจะอยู่กลุ่มไหนทีนี้มีความซับซ้อนกว่านั้นค่ะทุกคนมันไม่ใช่มี20กลุ่มเข้าไปอยู่ในกลุ่มเลือกกันเองแล้วจบได้สว200คนมันมีการเลือกตั้ง3ระดับ20กลุ่มนี้จะแบ่งเป็น3ระดับระดับอำเภอระดับจังหวัดและระดับประเทศหมายความว่าอะไรหมายความว่าใน1อำเภอคุณก็ไปสมัคร20กลุ่มเริ่มจากระดับอำเภอทุกคนต้องไปเริ่มที่ระดับอำเภอแล้วก็เลือกว่าคุณจะลงกลุ่มไหนในอำเภอนั้นแล้วคุณก็เลือกกันเองเลือกกันเองในกลุ่มเสร็จเลือกไข้ซึ่งเขาจะจับฉลากว่าเลือกไข้คืออะไรคือให้คนนอกกลุ่มมาเลือกคนในกลุ่มนี้เช่นจับฉลากได้เอาสาธารณสุขมาเลือกกลุ่มชาวนาจับฉลากได้กลุ่มการศึกษาไปเลือกกลุ่ม SME เป็นต้นงงไหมอย่าเพิ่งงงเพราะเดี๋ยวจะมีอีกเยอะนี่ก็คือระดับอำเภอพอไปถึงระดับจังหวัดก็เช่นเดียวกันคือจากระดับอำเภอได้ของแต่ละอำเภอมาของแต่ละสายปุ๊บเลือกกันเองไข้เหลือน้อยลงให้มีอยู่ในระดับจังหวัดจ จากจังหวัดให้เหลือแค่กลุ่มละ2คนแล้วไปเลือกระดับประเทศเลือกไข้กันหมดเลยนะคะคือทั้ง3ระดับเนี่ยจะมีเลือกกันเองแล้วก็เลือกไข้กลุ่มเลือกกันเองเลือกไข้กลุ่มแล้วก็พอไปถึงระดับประเทศเลือกกันเองเลือกไข้กลุ่มจนเหลือ200คนท่านคิดดูสภาพนี่คือระบบการเลือกสวที่ไม่มีประเทศไหนทำเลยในโลกประเทศไทยเป็นคนไทยคนแรกจริงๆที่คิดระบบนี้ขึ้นมาเขาบอกว่าป้องกันการหัวเนี่ยมันซับซ้อนขนาดนี้คุณจะได้หัวไม่ได้บล็อกโหวตไม่ได้ทุกคนเลือกโดยเจตจำนงเสรีจริงๆขอโทษนะคะทุกคนภายใต้ระบบที่งงแบบนี้เนี่ยแล้วอะไรคะนอกจากคุณต้องไปเลือกไข้กลุ่มแล้วเนี่ยคุณหาเสียงไม่ได้เอ้าก็ถูกแล้วไงหาเสียงไม่ได้เพราะว่าถ้าหาเสียงได้เดี๋ยวใช้เงินถ้าใช้เงินเดี๋ยวก็ต้องเข้าไปถอนทุนคืนทุนเพราะฉะนั้นไม่ให้หาเสียงเป็นสวห้ามหาเสียงปัญหามันอยู่ตรงนี้ค่ะถ้าคุณหาเสียงไม่ได้คือเขาไม่ให้บอกว่าเข้าไปทำอะไรเข้าไปแล้วจะมีนโยบาย1 2 3จะแก้รัฐธรรมนูญจะแก้กฎหมายฉบับไหนหรือเปล่าให้คุณแนะนำตัวได้อย่างเดียวคำถามก็คืออยู่ในสายกลุ่มเดียวกันก็ยากพอแล้วนะแต่เราก็อาจจะรู้จักเขาอยู่บ้างหรืออย่างน้อยเราก็มีประสบการณ์พอที่จะตัดสินว่าคนนี้ในสายของเราเนี่ยโอเคหรือเปล่าแต่เมื่อคุณต้องไปเลือกข้ามสายสมมติชอบอยู่สายสื่อมวลชนดันจับฉลากไปเลือกไปต้องไปเลือกข้ามสายสาธารณสุขเอาฉันรู้จักเฉพาะหมอที่ฉันไปหาเท่านั้นฉันจะรู้ได้ไงว่าในกลุ่มสาธารณสุขฉันควรจะเลือกใครนี่คือจริงๆแล้วเปิดโอกาสให้เกิดการซื้อได้ง่ายเพราะว่าในเมื่อแนะนำตัวหาเสียงไม่ได้ได้แต่แนะนำตัวสั้นๆทุกคนก็แนะนำตัวเองดีหมดแล้วค่ะถูกไหมคะใครจะแนะนำตัวว่าฉันแบบไปติดคุกฆ่าคนตายมามันก็คงไม่มีอยู่แล้วนี่จึงเป็นระบบที่สุดท้ายเปิดโอกาสให้เกิดการใช้เงินทั้งระหว่างทางกลางทางและใช้เงินที่ปลายทางอาจจะมีผู้มีอำนาจผู้มีเงินถือกระเป๋าตังค์ไว้รอจ่ายตอนครบ200คนทีเดียวก็ได้พวกคุณก็วุ่นวายเลือกกันไปได้อะไรมาไม่รู้มั่วซั่วเพราะว่าระบบมันมั่วซั่วมากและเขาไปซื้อไปทางทีเดียวนี่คือระบบที่ไม่ได้ป้องกันการหัวแต่สุดท้ายเปิดให้มันไม่รู้จะเลือกยังไงเพราะคุณไม่รู้จักคนที่ข้ามสายของคุณนะคะคุณก็เลยให้เงินก็เลือกก็ได้อย่างเงี้ยนะคะนี่ก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในการเลือกสวครั้งนี้เท่านั้นไม่พอทุกคนเวลาที่เขาแบ่งกลุ่มให้คุณเป็น20กลุ่มเนี่ยความคาดหมายของเขาก็คือจะได้ตัวแทนของแต่ละกลุ่มใช่ไหมตัวแทนของกลุ่มสาธารณสุขตัวแทนของสื่อตัวแทนนักเขียนตัวแทน SME ตัวแทนอุตสาหกรรมตัวแทนสิ่งแวดล้อมแต่ในข้อเท็จจริงทุกคนรู้ไหมคะว่าไอ้20กลุ่มเนี้ยซึ่งอย่างที่บอกว่าจับกลุ่มมั่วซั่วอะไรก็ไม่รู้แบบเอากลุ่มอาชีพที่ไม่รู้จะอยู่ด้วยกันได้ไงมาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันยังหละหลวมมากถึงขนาดที่ว่าวิธีการที่คุณจะการันตีตัวเองว่าคุณอะอยู่ในสายอาชีพนี้กลุ่มนี้มา10ปีต้องอยู่10ปีด้วยนะเขาใช้ลายเซ็นของคน1คนรับรองว่าคุณน่ะอยู่ในสายนี้มา10ปีจริงเก็ทมั้ยไม่เก็ทไม่ต้องเก็ทเพราะว่ามันไม่ควรจะต้องเก็ทเพราะว่าตรรกะอะไรคือฉันไปหาคน1คนใครก็ได้ที่เป็นคนไทยมาเซ็นรับรอง1แกร๊กว่าฉันอยู่ในสายนี้มา10ปีจบเป็นชาวสวนดิฉันเป็นสื่อแต่ดิฉันมีบ้านอยู่ที่เขาใหญ่มีปลูกต้นไม้ 5-6 ต้นแต่ว่ามีที่10ไร่เฮ้ยสายสื่อมันแข่งขันสูงมากทุกคนล้วนแต่เด่นดังฉันหนีไปลงสายชาวสวนดีกว่าแล้วฉันก็บอกว่าเนี่ยฉันมีที่10ไร่ฉันเป็นชาวสวนให้คนข้างบ้านมาเซ็นให้1แกร๊กอ่ะฉันเป็นชาวสวนสุดท้ายระบบนี้เปิดโอกาสให้เกิดอะไรขึ้นรู้ไหมคะการเลือกลงของคนที่อยากจะเป็นสวจริงๆสุดท้ายไม่ได้ลงในฐานะตัวแทนกลุ่มค่ะลงในฐานะเป็นเกมอ่ะคือว่าคุณต้องประเมินว่าคุณลงที่ไหนแล้วคุณมีโอกาสจะได้เฮ้ยฉันเป็นคนกรุงเทพแบบกรุงเทพมีตั้ง50เขตเนี่ยจะกว่าจะเลือกระดับอำเภอไปถึงระดับจังหวัดฉันคู่แข่งเยอะมากเลยฉันไปลงจังหวัดลำพูนดีกว่ามีแค่ไม่กี่อำเภอเองคู่แข่งน้อยฉันมีที่อยู่ลำพูนฉันเคยไปเรียนที่ลำพูนเดี๋ยวฉันไปลงที่ลำพูนดีกว่าแต่ชีวิตนี้ไม่เคยอยู่ลำพูนเลยนะยกเว้นตอนเรียนแต่ไปที่ลำพูนดีกว่าอย่างเงี้ยนะคะคือซึ่งถามว่าผิดไหมก็ไม่ผิดทุกคนลงก็ต้องอยากได้ใช่ไหมคะแต่มันเลยทำให้หลักการของการเป็นตัวแทนของแต่ละกลุ่มสุดท้ายจะไม่เกิดขึ้นในสวชุดนี้เพราะว่าทุกคนล้วนเลือกลงในจุดที่ตัวเองน่าจะมีโอกาสได้มากกว่าในฐานะที่ตัวเองเป็นตัวแทนของกลุ่มนั้นๆนะคะคุณอาจจะเป็น NGO ทำงานด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่นี้มา30ปีอะแต่คุณประเมินแล้วว่าในพื้นที่นี้เป็นพื้นที่บ้านใหญ่บ้านใหญ่ส่งคนมาลงเต็มหมดคุณไม่มีทางได้คุณไปลงที่จังหวัดบ้านเกิดของคุณที่คุณแทบไม่เคยกลับไปเลยเพราะคุณทำ NGO ด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ที่นี่มา30ปีแต่คุณไปลงที่บ้านเกิดของคุณดีกว่าอย่างเงี้ยนึกออกไหมมันก็ไม่ได้ความเป็นตัวแทนในความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ของเขาเองจริงๆท่ามกลางความมืดมนทั้งหมดนี้ของ900อำเภออำเภอละ20กลุ่มรวมแล้วเป็น 18,000 กลุ่มนี้แล้วเลือกมาให้เหลือ200คนนี้คำถามก็คือพี่ช่อหนู หนูเลิกฟังพี่ช่อตั้งแต่5นาทีที่แล้วแหละเพราะว่ากูรู้สึกไม่มีความหวังรู้สึกว่าเออช่างมันเถอะนอนอยู่บ้านทำอะไรไม่ได้แล้วกับระบบเลือกสวนี้ทุกคนใจเย็นๆก่อนทุกคนอย่าเพิ่งท้อแท้ทุกคนอย่าเพิ่งหมดหวังกับประเทศไทยและอย่าเพิ่งหมดหวังกับระบบการเลือกสวเพราะเรากำลังจะบอกวิธีแฮกค่ะเล่นกับระบบค่ะทุกคนในเมื่อระบบมันพยายามเล่นเราตลอดมายุบพรรคเราก็แล้วตัดสิทธิ์ก็แล้วอะไรก็แล้วเราก็ต้องเล่นกับมันค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่เล่นกับมันเราก็จะไม่ชนะเพราะว่าระบบมันจ้องเล่นเราตลอดเวลานะคะวิธีการเล่นกับระบบแฮกระบบการเลือกสวเป็นไปได้ไงอ่ะมันดูเละเทะซับซ้อนวุ่นวายขนาดนี้แถมต้องใช้เงิน 2,500 ไปสมัครหนูไม่มีเงินค่ะใช่ค่ะเรื่องนี้มันก็ยากตรงนี้แหละค่ะยากตรง 2,500 คือเป็นระบบที่คุณต้องลงทุนสูงมากอ่ะว่าคุณต้องมีเงิน 2,500 และหาคนอายุ40คือถ้าคุณอายุ40ไม่ได้คุณก็ต้องไปสนับสนุนให้คนที่อายุ40และมีเงิน 2,500 ลงแต่วิธีการแฮกระบบมันง่ายง่ายแค่นี้จริงๆค่ะเมื่อกี้เราพูดกันไปใช่ไหมคะว่าสุดท้ายแล้วมันเปิดให้เกิดการใช้เงินหรือซื้อปลายทางก็คือคุณเลือกอะไรกันไปเลย200คนแล้วเขาไปรอซื้อปลายทางทีเดียวคำถามก็คือเวลาผู้มีอำนาจคิดถึงปลายทางแล้วเราจะเล่นกับระบบเราต้องคิดกลับกับเขาค่ะเสมือนหนึ่งสามเหลี่ยมหัวกลับของอนาคตใหม่และก้าวไกลกลับทฤษฎีค่ะถ้าเขาคิดว่าจะซื้อปลายทางเราต้องดักตั้งแต่ต้นทางตีปาหน้าใสทุกคนใช้คำโบราณสมกับพูดเรื่องสวตีปาหน้าใสคืออะไรคะถ้าเขาคิดว่าเขาจะซื้อปลายทางเราต้องทำให้ตั้งแต่ต้นทางเป็นคนที่เขาซื้อไม่ได้เข้าไปป่วนระบบค่ะเขาส่งคะแนนเสียงจัดตั้งมาเพื่อที่จะเอาคนของบ้านใหญ่เอาคนของเขาเข้าไปให้ได้เราปวดระบบแฮกระบบโดยวิธีการเข้าไปเป็นบั๊กค่ะเข้าไป disrupt ระบบคะแนนเสียงจัดตั้งของเขาใช้จำนวนเข้าสู้ชอบเคยพูดในหลายวาระโอกาสแล้วประชาชนไม่มีอะไรเลยสิ่งที่ประชาชนทำให้ประชาชนทรงอำนาจที่สุดในประเทศนี้คือจำนวนประชาชนไทยมี70ล้านคนสิ่งที่เรามีเหนือกว่าทุกองค์กรในประเทศนี้คือจำนวนค่ะเพราะฉะนั้นใช้จำนวนเข้าสู้แน่นอน 2,500 บาทเป็นเงินที่แพงแต่ช่อเชื่อว่าคนที่ดูช่ออยู่เนี่ยมีคนที่พร้อมจ่าย 2,500 บาทและอายุถึง40ที่จะอุทิศตัวเองเข้าไปป่วนระบบคำถามก็คือป่วนระบบไงคุณช่อเข้าไปผมก็ไม่รู้อยู่ดีว่าผมจะเลือกใครดิฉันก็ไม่รู้ป้าก็ไม่รู้ว่าจะว่าป้าจะไปเลือกใครแล้วจะไปป่วนระบบเขาได้ไงเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะเลือกใครไงคะเราถึงจะป่วนระบบได้เพราะว่าอะไรคะเวลาเขาบล็อกโหวตกันอ่ะเขารู้ว่าเขาจะเลือกใครใช่ไหมคะมันมีเป้าหมายอยู่แล้วเขาก็จะจัดตั้งคนจำนวนหนึ่งไปเอาแบบเห็นภาพที่สุดจำเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมได้ไหมคะทำไมเขาถึงไม่โฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้ก็เพราะว่ามันมีการบล็อกโหวตจำนวนหนึ่งแล้วเขาก็กะว่างุบงิบงุบงิบทำกันแล้วก็จะได้คนของเขาไปง่ายถ้าประชาชนรู้เรื่องประชาชนเข้าไปโหวตใครก็ไม่รู้มั่วซั่วไอ้ที่บล็อกไว้มันจะเสียบล็อกหมดมันจะพังมันจะเจ๊งเพราะฉะนั้นไม่ต้องมาลงทะเบียนไม่ต้องรู้เรื่องรู้ราวงุบงิบงุบงิบแล้วเดี๋ยวถึงเวลาอีที่บล็อกกันไว้เนี่ยที่จะตั้งกันไปมันก็จะชนะเพราะว่าคนไปโหวตน้อยเข้าใจยังเพราะฉะนั้นการเลือกสวแบบเดียวกันมีตั้ง 2,500 อายุถึง40ท่านลงได้แน่นอนค่ะหาดูสักกลุ่มมันมีกลุ่มอื่นๆด้วยนะเพราะว่ารัฐธรรมนูญเขาระบุไว้ว่าระบบเนี้ยประชาชนทุกคนต้องมีสิทธิ์ไปลงได้ซึ่งก็ไม่จริงใช่ไหมเพราะว่าไม่ใช่ประชาชนทุกคนมี 2,500 แต่ว่าเขาต้องเปิดทุกบ็อกซ์ให้ประชาชนสามารถลงได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นท่านมีเงิน 2,500 อายุ40อะท่านลงได้ค่ะท่านลงได้นะคะไปหาดูว่ากล่องไหนที่จะเข้ากับตัวท่านไม่เข้ากับกล่องไหนเลยเข้ากล่องอื่นๆมีกล่องอื่นๆอยู่ก็คือที่เหลือทั้งหมดที่ท่านรู้สึกว่าท่านไม่เข้าพวกไหนเลยท่านไปเข้ากล่องอื่นๆนะหรือกล่องผู้สูงอายุหรือกล่องสตรีอะไรเงี้ยนะซึ่งมันง่ายมากนะคะแล้วท่านเข้าไปใช้วิจารณญาณของท่านเองชอบไม่ได้บอกให้ท่านเข้าไปเลือกมั่วนะคะไม่ดีไหนๆหนึ่งเสียงของเราก็มีความหมายจ่ายตังค์ไปตั้ง 2,500 แต่ชอบเชื่อว่าประชาชนน่ะมีวิจารณญาณอยู่แล้วค่ะพอเข้าไปท่านคือเสียงที่เป็นเจตจำนงเสรีเข้าไปหนึ่งคนของท่านเนี่ยท่านไปดูว่าท่านจะเลือกใครช่อเชื่อว่าประชาชนคนไทยมีสติสัมปชัญญะพวกเรารู้ค่ะว่าถึงเวลาเราควรจะเลือกใครแล้วนี่คือวิธีการแฮกระบบถ้าเราได้คนที่สมัครใจเข้าไปแบบเจตจำนงเสรี 100,000 คนช่อเชื่อว่าใน 18,000 กลุ่มใน900อำเภอเนี่ยแล้วมีคนสัก 100,000 หรือ 150,000 คนที่เข้าไปแบบเจตจำนงเสรีเลยว่าฉันจะเข้าไปเลือกคนที่ดีอ่ะฉันไม่ใช่คนที่ใครบล็อกโหวตให้เข้าไปจัดตั้งเข้าไปให้เลือกคนนั้นคนนี้เข้าไปเลือกตามจิตใจของท่านเลยว่าท่านจะมองหาคนที่ดีให้ได้แม้ว่าจะข้ามกลุ่มไข้กลุ่มยังไงท่านจะพยายามหาคนที่ดีให้ได้แล้วท่านจะเลือกนั่นจะเป็นการทำลายการบล็อกโหวตและคะแนนจัดตั้งที่ทรงประสิทธิภาพสูงสุด ใช้จำนวนที่เรามีอยู่ให้เป็นประโยชน์ค่ะประชาชนคนไทยทีนี้เพื่อให้ท่านรู้สึกไม่สิ้นหวังเพราะว่าหลายคนบอกว่ามันจะมีหรอคนที่ลงสว.อ่ะที่ดีที่จะเป็นคนที่เรารู้สึกว่าเราเข้าไปเราจะใช้เจตจำนงเสรีของเราเลือกจริงๆทุกท่านคะจะบอกว่าท่านจงสลัดความคิดเก่าของสว.ชุดเก่าและคนเก่าๆทิ้งไปให้หมดชอบจะอ่านให้ฟังชอบไปรวบรวมมาว่าตอนนี้มีใครบ้างที่เปิดตัวลงสว.แล้วนะคะอ่านเฉยๆนะไม่ได้หาเสียงให้เขาแต่ว่าแจ้งให้ทราบว่านี่คือกลุ่มบุคคลที่เปิดตัวลงสว.แล้วเอาที่ดิฉันรู้จักเป็นหลักเอาตัวเองเป็นหลักนะคะส่วนคนอื่นที่ท่านรู้จักท่านก็ลองไปดูว่าเขาลงสว.ไหมนะคะเช่นอันนี้ชอบตกใจมากคุณพิเชษฐ์กลั่นชื่นเนื่องจากว่าดิฉันเป็นคนชอบดูเพอร์ฟอร์แมนซ์ของคุณพิเชษฐ์กลั่นชื่นมากคุณพิเชษฐ์กลั่นชื่นเป็นคนที่เราอาจจะเรียกได้ว่าเป็นปูชนียบุคคลทางด้านศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ไทยเลยนะคะพาโขนไทยไปโด่งดังในแบบยุโรปในเวทีโลกมากมายได้รับรางวัลมากมายได้เครื่องราชของฝรั่งเศสอ่ะจากการทำงานด้านวัฒนธรรมแต่ไม่รู้ได้เครื่องราชของประเทศไทยยังคุณพิเชษฐ์กลั่นชื่นลงสว.นะคะมีใครอีกอันนี้ก็ส่วนตัวมากคุณปิงปองศิรศักดิ์อิทธิพลพานิชเด็กรุ่นนี้บอกใครคะเธอสมัยฉันสาวๆเขาดังมากเลยนะเขาร้องเพลงประกอบละครแบบดังๆเยอะมากแล้วเพลงเพราะมากเป็นศิลปินลงสว.นะคะแล้วก็เท่าที่ติดตามตรวจสอบความคิดเห็นจุดยืนทางการเมืองก็เป็นคนที่ยืนอยู่ฝั่งประชาธิปไตยมาโดยตลอดมีคุณวิวัฒน์ทีฆคีรีกุลเจ้าของคาหมาดรู้จักคาหมาดป้าเครื่องสำอางคาหมาดอีชมพูชมพูก็ลงสว.คนนี้ก็คือเป็นนักธุรกิจที่แบบสายประชาธิปไตยมาโดยตลอดคุณป้อมภาวุฒตลาด .com รู้จักตลาด .com ไหมคุณป้อมภาวุฒินี่เป็นสาย e-commerce สายที่เป็นแบบอะไรที่เป็นด้านดิจิตอลมากๆใช่ไหมคะก็ลงสว.อาสายการเมืองสายไม่ใช่สายการเมืองสายนักวิชาการมีใครบ้างอาจารย์พนัททัศนียนนท์อันนี้หลายคนน่าจะเห็นข่าวแล้วอาจารย์พนัทเปิดตัวไปแล้วนะคะว่าจะลงสว.อาจารย์พนัทเป็นสว.ที่มาจากการเลือกตั้ง2สมัยในสมัยที่ประเทศไทยมีสว.จากการเลือกตั้งมีอยู่แค่2สมัยอาจารย์พนัทได้เป็นทั้ง2สมัยเป็นสว.เลือกตั้งนะคะที่ประชาชนเดินเข้าไปเลือกเหมือนเราเลือกส.ส.อาจารย์พิชิตลิขิตกิจสมบูรณ์นะคะอันนี้ก็เป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่แบบโด่งดังมากพี่แมวประกิตกอบกิจวัฒนาคนที่ทำแคมเปญทำงานให้คุณชาชาติก็เปิดตัวเพิ่งจะไปให้สัมภาษณ์กับไทยรัฐถ้าชอบจำไม่ผิดนะพี่แมวประกิตเนี่ยก็ลงสว.เหมือนกันพี่จิ๋วจิรนุชเปรมชัยพรประชาไทยผู้ก่อตั้งประชาไทยนะคะที่เป็นสำนักข่าวที่เราเชื่อถือได้ตลอดมานะคะยืนหยัดอยู่ข้างประชาชนตลอดมาลงสว.พูดถึงนักข่าวก็มีอีกคนหนึ่งพี่วิทย์ทไทยรัฐพหลทัพทุกคนรู้จักอีสานเรคคอร์ดปะอีสานเรคคอร์ดเนี่ยก็เป็นสื่อท้องถิ่นที่โด่งดังมากในโซนอีสานทั้งหมดแล้วก็ทำข่าวแบบมาตรฐานวิชาชีพสูงมากๆนะคะลงคนที่ทำอีสานเรคคอร์ดก็คือลงสว.นะคุณทไทยรัฐพหลทัพเป็นนักข่าวที่เอาจริงๆแล้วก็โชคโชนแล้วต่อสู้กับทางกองทัพมาโดยตลอดนะคะมีใครอีกคุณดุจดาวทุกคนรู้จักคุณดุจดาวว่าคุณดุจดาววัฒนประกรณ์ที่ทำเรื่องแบบเทราปีเรื่องจิตใจเรื่องการเยียวยาการดูแลสภาพจิตใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะฉันชอบฟังพอดแคสต์ของเขามากเธอเพราะว่าเสียงเขาเพราะมากคุณดุจดาวก็ลงสว.อันนี้จะบอกว่างงมากเพราะว่าไม่คิดว่าพี่ดุจดาวอายุถึง40แล้วแต่ว่าเขาลงสว.คือเขาอายุถึง40แล้วนะคะภูกระดาษอันนี้เป็นนักเขียนอีสานที่ชอบนะคะคุณภูกระดาษก็ลงสว.นะคะเป็นคนที่เป็นนักเขียนสายอีสานนิยมที่เขียนหนังสือที่ดีมากผลิตงานที่ดีออกมาหลายเล่มนะคะแล้วก็ทำงานด้านความมั่นคงทางอาหารด้วยด้านเกษตรด้วยนะคะพี่เปียธีรวัตรรุจินธรรมผู้กำกับ MV ประเทศกูมีแล้วก็ผลงานอีกมากมายที่เป็นสายประชาธิปไตยลงสว.คือเห็นไหมมันต่างจากสว.แบบสว.สมชายแสวงการสว.กิติศักดิ์รัตนวราหะอะไรแบบนี้คือมันแตกต่างมันมีคนอยู่มากมายที่เราฟังแล้วเราก็รู้สึกว่าเขาคงจะเป็นสว.ที่เรียกว่าอะไรดีเป็นสว.ที่ทำเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนได้เนาะเป็นสว.ที่เป็นของประชาชนได้จริงๆชอบคิดว่ามีบุคคลอีกมากมายไม่ใช่แค่ที่ชอบกล่าวมานะคะที่ตอนนี้เริ่มเปิดตัวลงสว.ท่านก็ลองไปเซิร์ชไปดูไปค้นหากันชอบคิดว่าเราปิดท้ายวันนี้กันด้วยคำถามง่ายๆเนื่องจากชอบเพิ่งโดนนักข่าวถามมารู้สึกว่าอยากชวนคุยต่อนะคะให้ทุกคนไปแชร์กันว่านักข่าวจะถามชอบว่าเพราะว่าเราก้าวหน้าแล้วรวมถึงพรรคก้าวไกลเองเนี่ยส่งสว.ไม่ได้อยู่แล้วนะคะทั้งด้วยกฎหมายและหลักการแต่ว่านักข่าวก็จะชอบมาถามว่าแล้วคุณชอบอยากเห็นสว.แบบไหนอันนี้เป็นคำถามที่ดีถามชอบหรอชอบอยากเห็นสว.แบบไหนอันดับแรกชอบอยากเห็นสว.ที่มีจุดยืนชัดเจนว่ารัฐธรรมนูญแก้ได้ทั้งฉบับ ชอบอยากเห็นสวที่ยืนหยัดอยู่ข้ามตรงข้ามเผด็จการเพราะว่าที่ผ่านมาตลอดประวัติศาสตร์การมีสวของประเทศไทยอ่ะสวมันเป็นเครื่องมือของรัฐบาลเผด็จการหรือฝั่งอนุรักษ์นิยมมาโดยตลอดเราอยากเห็นสวฝั่งก้าวหน้าเราอยากเห็นสวไม่ใช่ฝั่งคณะก้าวหน้านะหมายถึงว่าสวฝั่งที่มีความคิดหัวก้าวหน้าใส่ใจเรื่องสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพของประชาชนเราอยากเห็นสวที่จะไม่รับใช้ฝั่งผู้มีอำนาจอ่ะจะเลือกคนมาเป็นปปช.จะเลือกคนมาเป็นกกต.อย่างเที่ยงธรรมจริงๆเนี่ยเราอยากเห็นสว.แบบนี้แล้วฉันจะยอมก้มหน้าจ่ายภาษีอย่างเต็มที่ต่อไปเพื่อจ่ายเงินเดือนคนละ120,000ให้กับสว.จะทำอย่างเต็มที่เพื่อจ่ายเงินภาษีเป็นเงินเดือนของทุกท่านแต่อยากเห็นสว.ของประชาชนได้ไหมชอบคิดว่ารอบนี้คนลงดีๆมีปัญหาก็คือคนอย่างที่ชอบกล่าวมาจะได้รับเลือกไหมเขาจะสู้เสียงจัดตั้งได้หรือเปล่าเขาจะสู้คนของบ้านใหญ่ของนักการเมืองคนดังๆได้หรือเปล่าชอบคิดว่าสุดท้ายอยู่ที่ประชาชนถ้ามีประชาชนที่มีกำลังทรัพย์มีกำลังกายกำลังใจมากพอที่จะเอาตัวเองเข้าไปสู่ระบบนี้ไม่ได้เข้าไปเป็นสว.แต่เสียเงิน 2,500 บาทเพื่อเข้าไปเลือกคนที่จะรับใช้ประชาชนจริงๆเข้ามาเป็นสว.ชอบว่าลองกันสักตั้งว่าการจัดตั้งของประชาชนกันเองจะพาเราไปได้ไกลขนาดไหนจะถึงกับได้สว.ที่เป็นของประชาชนสัก 6-70 คนเราไม่ต้องการ200นะคะทุกคนสว.มี200เราต้องการสัก70คน1ใน3เพื่อให้แก้รัฐธรรมนูญสำเร็จเพื่อให้เขาเป็นเสียงที่เป็นกลุ่มก้อนขนาดใหญ่ในสภาสูงในวุฒิสภาเมื่อเรามีวุฒิสภาที่มีเสียงถึงสัก70คนเป็นเสียงของสว.ของประชาชนชอบเมื่อนั้นอะประเทศไทยไม่เหมือนเดิมของจริงลองดู2,500 บาทอายุ40ปีขึ้นไปเข้าไปแฮกระบบเข้าไปเป็นบั๊กในระบบเลือกสว.ครั้งนี้แล้วจัดตั้งสว.ของประชาชนมาให้ได้สู้ค่ะทุกคน